taigi šiandien šis sekmadienis bus kitoks. Tai yra pokalbių sekmadienis, pokalbiai praėjusių pamokslų kontrolės pančiai tema. Mes turime 4 pašnekovus ir tiesiog šis pokalbis tikimės bus paprastas, nuoširdus, interaktyvus ir tiesiog ne atsakymai, kaip turėtų būti, bet tiesiog tai, kas vyksta mūsų gyvenime, tai, kas vyksta toje srityje, kai mes atrandame save kontroliuojantis kažką ir kaip mes iš to išeinam, arba kaip mums pavyksta, ar nepavyksta, su kuo susidurėm, tai va dalinsimės tą gyvenimo kelionę ir tikimės, kad tai pasitarnaus kiekvienam klausančiui, girdinčiui, ar kurie vėliau klausys ir girdės. Tai pradėsime nuo užduodant klausimą.
Taip. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems ten toli sėdintiems, kad sutikot dalyvauti, sutikot pasidalinti savo gyvenimo istoriją. Tikrai tai yra be galo brangu. Aš žinau, kad tai tikrai, tikrai padės. Ir aš žinau, niekas taip stipriai nepaliečia širdies, kaip tikra žmogaus kelionė gyvenimo, patirti dalykai. Dar jau pirmiausia, gal į tave kreipsiuosi. Tu gal pirmas pradėsi dalintis tuo, kad turi pasiruošęs. Prisimink vieną savo gyvenimo situaciją, kur tu aptikai save, kad tu nesveikai kontroliuoji ar tai žmonės, ar tai situacija. Tada prisimink, kas padėjo tau atpažinti, kad tai yra nenormalu. Ir būtų labai smagu, jeigu taip pat ar pasidalintum, kas padėjo išeiti, ar galbūt iki dabar padeda su tuo kovoti, negrįžti į tą pačią vietą, kur tu buvai.
Labą dieną. Aš labai gerai atsimenu vieną situaciją, kuri buvo maždaug prieš 10 metų, jau senokai. Tuo laiku mes atsidarinėjom naują parduotuvę. Tai buvo iššūkis mano gyvenime. Nežinojau, ar tai pasiseks, ar bus pelninga ir taip toliau. Ir kaip tik tuo pačiu metu atsidarė kita lietuvių parduotuvė, lietuvių bazė, ir toj parduotuviai buvo prekiavama žymiai pigiau, negu mes buvom nustatę savo kainas. Aš labai labai nesveikai sureagavau į tą situaciją. Pats net nežinau, kaip pasakyti, nežinojau, kas vyksta su manim, bet iš esmės mano reakcijos išdavė, kad kažkas negerai su. Vienas iš tų minčių, ta prasme, pirmas dalykas, tai galbūt, kad mano mintys skambėjo, kad čia bankrotas, viskas, mums reikės užsidaryti ir kiti dalykai. Pamenu, iš karto aš bandžiau priimti kažkokios tai sprendimus neadekvačius, sumažinti kainas ir dar tam tikrus dalykus, mažinti žmonių skaičių dirbančių. Ir aš supratau, kad kažkas negerai ir reikia keisti. Bet po kelių dienų aš pradėjau kažkaip tai maldoj, supratau, kad reikia kažką keisti. Tai gal į pirmą klausimą atsakyti taip. Jo, situacija įvyko, aš nesveikai sureagavau. Antras dalykas, kas atpažino mane, kad aš nesveikai reaguoju, tai mano reakcijos. Mano reakcijos išdavė, nors galbūt aš nenorėjau taip elgtis, bet aš tiesiog taip elgiausi nedekvačiai. Tai jeigu atsakant į tos klausimus, tai turbūt tiek yra. O dabar, kas man padėjo iš jų išeiti, tai atėjimas prie Dievo. Tiesiog žiūrėjau, ką šventas raštas kalba, kodėl, kas vyksta su manim, kodėl aš tai kontroliuoju, kur mano pasitikėjimas. Ir aš supratau, kad mano pasitikėjimas visiškai buvo ne Dieve. Mano pasitikėjimas buvo mano sprendimuose. Aš turėjau sukontroliuoti tą situaciją, padaryti kažkokios tai sprendimus, kad tiesiog nebankrutuotume mes, kad būtų. Ir faktas, tai buvo ne vienos dienos darbas. Aš iš tikrųjų atsimenu, kad po truputį daugiau ir vis daugiau Dievas kalbėjo per savo žodį, kad yra daug rašto vietų, kur rašo į tam tikras specifines situacijas, ir man kalbėjo per šventą raštą, kad aš galiu pasitikėti Viešpačiu, kad ir kaip man atrodytų šita situacija netokia, kokia aš pasidarė savo lūkesčius, yra išeitis Dieve. Tai gal tiek trumpai?
Jo. Sandra, paprašysiu, papasakok ir tu.
Kažkaip buvo sunku labai išsirinkti, ką man pasakos, su didelė kontrolė visose srityse. Bet kažkaip labiausiai turbūt vaikai. Tai esu super kontroliuotoja 11,5 metų. Su pirmos dukrytės gimimu nei nejaučiu, kai ją pradėjau savintis. Kaip tas bijoklis buvo apsivėjus ją labai stipriai. Po to gimė dar du vaikai, juos savinausi irgi, nesąmoningai visiškai. Taip atsitiko, kad mes visiškai atsiriboję buvom nuo žmonių. Buvau tik aš, ta, kuri saugoja savo vaikus, nes bijojau, kad jie mirs, bijojau, kad jiem kažkas atsitiks. Visada buvo baimė, kad jūs kažkas pavoks. Į parką nuėjus visada stovėdavau šalia. Jie negalėdavo niekur realiai nutolt. Namuose irgi kontroliavau, visur, tiesą sakant, nu visur. Paskutinis buvo tai tas, kad lapkričio mėnesį buvo moterų tas atgaivos savaitgalis ir ten mane atvežė mano šeima ir palik turėjo tam savaitgaliui. Ir man vos jais atsisveikinus apėmė labai stipri panika. Užėjus į kambarį supratau, kad realiai nekontroliuoju, nes jie dabar gali mirt. Pradėjo visokie vaizdai net filmukai suktis, kad jie važiuos, užsimuš, žodžio, aš čia kažkur tai negaliu sukontroliuot. Bandžiau save kažkaip tai susirinkt. Šeštadienį realiai jaučiau, kad net oro trūksta. Fiziškai negalėjau kvėpuot, nes buvo labai stipri viduj baimė, kad aš realiai toli nuo jų ir negaliu nieko suvaldyti. Lūžio tai taškas buvo, tą visą šeštadienį mes vis tiek buvo per sielą daug vaikščiojama ir daug dalykų ten vyko. Ir atėjus man į kambarį, supratau, kad aš jau ten nieko, bet negirdėjau kitų dalykų. Aš tik tai sukuosi viena mintis, ar mano vaikai gyvi sveiki, ar jiems viskas gerai. Tas visas kilo iš to, kad prieš susilaukiant pirmos mergaitės, du vienas paskui kitą mirė vaikai. Tas skausmas mane surakino tam, kad aš turiu kontroliuoti, aš turiu suvaldyti, kad jie būtų sveiki gyvi, kad nemirtų. Tai tą šeštadienį tiesiog supratau, kad nebesveikai valdau, nes negaliu kvėpuoti fiziškai. Panikos priepolis ištiko tam kambarį, parklupau ant to kilimo, pradėjau tikrai šauktis Dievo, kad suprantu, kad kažkas jau nebegerai, nes nevaldau. Pavargau pati nuo savęs ir vaikai realiai irgi jau išdavė tuos dalykus, kad jiem irgi labai sunku, nes aš nei juos į gimtadienius leidau, nei ta prasme, man visur atrodė, kad juos pavoks iš prievartaus, išveš kažkur, jie mirs, nužudys, žodžiu, viskas, kaip suprantu, su manim surišta buvo, su mano praeiti. Paleisdinėjau Dievui, tai buvo dar sunkiau, nes atiduoti Dievui realiai supratau, kad dabar aš atsisakau ir teisės kontroliuot. Labai buvo sunku iš tikrųjų, bet supratau, kad čia yra viskas ta riba, kai aš daugiau nebegaliu, nes nebegaliu gyventai daugiau. Tai va, tai gal kaip tas vijoklis buvo iš tikrųjų labai, prieš kelias dienas ravėjau rožės, traukiau, pamačiau, kad jos apvytos kaip vijoklis. Kiekvienas tas augalas apsivijęs, tas vijoklis neleidžia jam aukt. Vijoklis bujoja, žaliuoja gražus, o rožės visos, atrodo, ant jų net parazitai užlipę, jas graužia. Tai labai tai pamačiau save, kad aš tokia esu, aš taip vaikus laikiau stipriai, kad juos dusinau, jiem neleidau skleistis aukt būt savim, o aš tuo tarpu savo tą baimę maitinau viduj. Tai gal tiek.
Ačiū labai. Deimantai, norim išgirsti tavo istoriją.
Deimantas dalyvauja kartu su žmona Gunnara ir jie kartu dalinsis, tai tikrai turi gyvenimo patirtį. Kartu jau keletą metų ir santokoje ir bus išgirsti smagu iš kartu, kaip iš poros, iš žmonos ir vyro. Deimantai.
Labas rytas, bažnyčia. Ačiū labai už Sandra tau, už liudijimą, kažkaip jautriai labai priemiu. Gal kažkiek ir savirandu tame. Bet norėjau apie kitką kalbėti. Norėjau kalbėti apie tai, kad pastebėjau, jau seniai pastebėjau prieš kokį dešimtmetį galbūt, kad man labai svarbu, kaip aš atrodo, man labai svarbu, kaip mane kalba kiti žmonės, ką aš veikiu, kokie mano pasiekimai. Ir, sakykime, visą tai galbūt siečiau iš pačios vaikystės, kad tėtis pas mane buvo gan stiprus kontroliuojantis asmuo ir visada stengiausi, ką bedaryčiau, įtikti ir patikti, kad tik tais nebūčiau nubaustas ar neįvertintas. Ir visas gyvenimo sritis bandžiau pateikti labai gražiai, ypatingai tėčiui. Ir atėjus vat brandai, sakykime, jau atsiskyrus nuo tėvų, bandžiau įtikti pradžioj kažkur draugams, nešiodamas įvairias kaukės su vienais draugais vienas, su kitais kitas. Po to laikui bėgant, kai įtikėjau, bandžiau įtikti Dievui, pastoriams, turėjau atrodyti, ir iki dabar yra kažkuriuose sferose dalykų, kad turi atrodyti taip, kaip turi atrodyti krikščionis. Nors pradžiai iš vis nesupratau, kaip turi atrodyti tas krikščionis, bet stengiausi, kaip galėjau įsipaišyti į tas gairės, žiūrėdamas į, ar į pastorius, ar į kitus tikinčius žmonės ir stengdamasis kažkaip būti panašus. Kada pradėjau pastebėti, kad kažkas jau vyksta negerai, tai turbūt, kad nemokėjau pasakyti ne. Jeigu manęs paprašydavo kažko, tai reiškia, aš turiu padaryti, nes jeigu nepadarysiu, būsiu neįvertintas, būsiu, galbūt, net nežinau kaip įvardint, mažiau priimtinas kitų, todėl beveik niekada nesakydavo žodžio ne. Tiek draugų rate, tiek bažnyčios rate ir pastebėjau, kad laikas yra atiduodamas kitur, ne šeimai, ne savo, ne kažkokiam savo augimui, ne praleidimui su Dievu, bet tiesiog veikla. Ir pamačiau, kad viskas pradėjo po truputį negriūti, bet nebeliko tos lygsvaros, tokios tvirtos ir tiek namie prasidėjo kažkokie konfliktai, tiek jaučiausi pats pavargęs, laiko neliko ir asmeniniam santykiui su Dievu. Pradėjau darytis piktas, pradėjau kontroliuoti visus kitus, nes visi turi atitikti tą patį standartą, kaip ir aš savo iškeliu, reiškiasi namie. Net ginčydavomės, kaip turi būti sudėliotos žvakės ar žvakydės, ar ten kaip kilimas stovi, kaip stalas stovi, nes viskas turėjo būti idealu, viskas turėjo būti taip, kaip ypatingai, jeigu ateidavo svečiai, tada iš vis viskas turi būti gražu, dulkės sutvarkytos, išluota, išplauta, išblizginta, viskas sustatyta, šaukštelius, šakutės, podukus, viską turiu 3 kartus pravalyti, kad piršto ant spaudų nebūtų ir taip toliau, ir taip toliau. Ir toks darbo kažkokioj sferoj lygiai tas pats. Žmonėmis negalėdavau pasitikėti, nes atrodo, kad niekas kitas to nepadarys, tik aš, arba bent jau taip gerai nepadarys kaip aš. Ir automatiškai bandai apriepti vėl visus darbus pats, neduodi augti kitiems žmonėm. Ir visa tai tiesiog ateina į tokią vietą, kad jautiesi išsekęs, pavargęs ir tada nebenori nieko. Tai pirmiausia, manau, man reikėjo pripažinti savo, kad aš turiu tų žaizdų, kad aš turiu tų silpnybių ir su jomis pirmiausia turiu susitvarkyti, kad pradėčiau matyti pasaulį kitaip. Tai kaip ir Sandra minėjo, gal šaukiausi Dievą, turėjau atleisti tėčiui. Tam irgi padėjo konsultacijos ir su pastoriais ir išpažinimas garsiai, nes tėtis yra miręs, su juo jau apie tai kalbėtis neturėjau galimybės. Tai tikiu, kad vat, visi tie žingsniai padėjo man gauti tam tikrą laisvę, į kurią einu iki šiol. Iki šiol irgi mėgstu viską sukontroliuoti, mėgstu viską sužiūrėti, bet yra kažkoks progresas ir tikiu, kad ta laisvė jau yra labai netoli. Tai galbūt tiek.
Aš taip. Gurnara, klausant tave.
Oi, tikrai ačiū už šitą kabutėse privilegiją dalinti savo gyvenimu didžiosios kontrolierės. Ir tikrai buvo labai nepaprasta išsirinkti vieną gyvenimo sferą, nes dėja kontrolė, nesveika kontrolė, nesąmoninga kontrolė naudojau didžiąją savo gyvenimo dalį. Ir kaip gaila bebūtų, esu sveikime, esu tikrai procese ir išskirt labai minčių daug buvo tikrai, nes labai daug sričių ir labai tikrai intensyvus darbas vyksta mano gyvenime paleidimo, tų kontrolių, atpažinimo, kodėl aš taip elgiuosi, supratimo, kad tai nėra gerai. Tikrai per šituos metus, kai įtikėjau Dievu, Dievas pradėjo darbą, jis daro, jis patruputį įveda į skirtingas gyvenimo sferas mane ir veda tikrai, jeigu aš jam leidžiu, į tą laisvę. Tai aš tikrai dar nesu čia sveika, esu procese ir tikrai dėkoju Dievui už tą laisvę ir jau tikrai tą pažinimą, kiek aš jo turiu šiandien. Ir norėčiau gal pabrėžti tą tokią vieną iš gilesnių žaizdų savo gyvenime ir tą nesveiką kontrolę, nesveiką reakciją. Tai ir daugiausia, kur aš ją panaudoju, tai ant savo brangaus vyro. Ir ačiū Dievui tikrai už tą vyrą ir ačiū Dievui tikrai, kad jisai sujungė mus, nors tas procesas ir visas tas pasikeitimas tikrai labai nelengvas, jisai daug kainuoja. Ir mano vyras yra tikrai kantrus žmogus, bet labai ir nepaprastas žmogus. Bet ką aš dariau, tai visų pirmiausia, aš nepasitikėjau savo vyru kaip vyru. Nesąmoningai man nuo mūsų pažinties pradžios atrodė, kad tas žmogus mane išduos, kad tas žmogus mane paliks, kad aš esu nepakankamai gera, kad aš esu nepakankamai graži, kad esu nepakankamai gera žmona, mama ir tą istoriją galėčiau tęsti, kokia nesu gera. Ir tikrai nuo pat pradžių stengiausi tą išorę visai tobulinti, žinant, paskui pažįstant jį, mačiau, koks jisai yra tikrai perfekcionistas ir vat ką jisai liūdėjo, kaip pas jį viskas turi būti gražiai, perfekt, tikrai neįtilpdavau į tuos standartus, nes mes esam labai priešingi žmonės. Ir kas jam svarbu, man atrodė, nu, visai čia normaliai tos dulkės, ar tie lėkštės, ar ten biški vaikai bardaką padarė namie, žaislainį vietoje sudėti, nu, tai maži vaikai, čia susitvarkysim po to. Ir tikrai į jo standartus man buvo nepaprasta įtilpti ir aš visada save laikiau nepakankamai gera. Ir tikrai tos žaizdos padarytos kažkada vaikystėje į tėvų, suformuotas kažkoks mano įsivaizdavimas, kokia aš esu bloga, paauglystėj draugysčių kažkokių tai su vaikinais, skaudžių pasekmių, aš visada galvojau, kad ir va tam vyrui aš esu nepakankamai gera ir nepakankamai graži, ir bet kuriuo metu jisai gali mane palikti. Nors ir mes tikrai ėjom su Dievu ir tikrai daug jau buvo padaryta mano širdy, bet nesąmoningai aš tikrai slapčia kitą kartą perskaitydavau jo žinutes, paprašydavau, kad jis neturėtų draugių kažkur socialiniuose tinkluose. Nesąmoningai aš nesijausdavau net saugi, kad jisai tikrai nežiūri tas kitas moteris, kad jisai mane myli, man buvo sunku priimti. Tai aš, kai jisai man ir sakydavo, atrodo, aš suprasdavau, jisai net neduodavo kažkokio pagrindo man nepasitikėti juo, bet tai tiesiog buvo manyje ir ta nepakankamai gera Gulnara, jinai valdė mane ir realiai, kai aš supratau, kad tai kažkas yra negerai su manim, visų pirmiausia, Dievas pradėjo gydyti mano širdį, padaryta žaizdų mano tėčio, kuris jis smurtavo prieš mane, šnekėjo blogus žodžius prieš mane. Ir vat iš tos nevertės, kad aš neverta visiškai kažko daug geriau šiam gyvenime, aš stengiausi tikrai kontroliuoti situaciją, bandžiau keisti save, savo jėgom, bandžiau keisti vyro, visą laisvalaikį ar kažkokį būdą, nesąmoningai reikalavau to dėmesio kažkokio, kur tikrai žmogus negali duoti ir tikrai pavargdavau nuo tos būsenos ir nuo tos kontrolės, nuo tos situacijos. Ir didžiausia tikrai pergalė ir visa kita, tai kai Dievui leisdavau prisiliesti prie to skausmo, keisti tą mąstymą tikrai žodžiu, pamokslu, knygom, konsultacijom, kursais. Intensyvus širdies gydymas vyko mano būdu, kuris buvo man geriausias, kur Dievas tiesė tą pagalbos ranką mano situacijoje, kad Gulnara, tu esi priimtina, Gulnara, tu esi nuostabi. Tikrai žinau, kad Dievas mūsų jungia su mano vyru ir tie vat pažadai, tas, kas, kaip mes susitikom, kaip mus vedė, mane išlaikydavo tos audrose, kai aš tikrai galvodavau, viskas, aš nebegaliu, aš noriu bėgti iš čia, nes man per daug skauda, arba pult atgal, nes man irgi skauda. Nemokėjau sveikai reaguoti, sveikai spręsti konfliktų ir tikrai didžiausias pergalės turėjau tada, kai suduždavau prie Dievo kojų. Kai tikrai grįždavau į tas situacijas, pavesdavau Dievui ir mokiausi sveikai reaguoti. Kas tas sveikai reaguoti? Kaip sveikai spręsti? Kaip nekontroliuoti? Tai kaip jisai dabar čia gali išeiti? O tai kur su manim tas laikas? O kur man ir viskas apie mane? Tai tikrai ačiū Dievui už tai, kad jisai moko naujų dalykų, ačiū Dievui tikrai, kad aš priemu naujus dalykus, mokausi naujų dalykų ir ačiū Dievui už vyrą, kuris vis dėlto nelaužė tiek, kiek gal nesivizduoju. Jisai man palieka erdvės keistisi ir Dievas irgi nelaužė. Bet tiek, kiek gali Gulnara šiandien, jeigu nori, einam tą kelionę. Labai norėčiau greitai šiandien čia ir dabar atsikėliau ryte ir esu laisva, bet vis dėlto esu procese ir ačiū Dievui už tai, ką jis jau padarė šiandien mano širdyje.
Ačiū labai. Ačiū Deimantui ir Gulnarai. Kreipsiuosi į Sandrą. Sandra, pasidalink situaciją, kur tu aptikai, kad tave nesveikai kontroliuoja, o tu pasiduodi tai kontroliai. Ir kas tau padėjo suprasti, nu, kad tai nenormalu, nusimesti tuos pančius ir nu, kokia tai buvo tavo kelionė?
Yra vienas toks žmogus, su kuriuo niekaip nesusitvarkau, kontroliuoja nuolat. Tai ne vyras, bet aš. Aš pati labai kažkaip galvojau, irgi bandžiau net googlint, paieškoti, ar tai būna. Pasirodo, kad apie tai nerašo Google, nes Dievas apie tai parašęs. Kad didžiausia kontrolierė ir priešė, tai esu aš sau pati. Nes toks labai paprastas dalykas, jeigu aš neleidžiu sau eiti savo skausmą didžiausią, aš bėgu visada nuo to. Tai mano siela vis tiek kažkur turi verkti ir jinai verkia ir ašaras bėga į mano skrandį, ne per mano veidą realiai ir aš iš tos nesaugumo, iš tos skausmo viduje pradedu kontroliuoti kitus ir nesąmoningai pastebėjau, kad pritraukiu žmonės, kurie irgi mane kontroliuoja ir nuo žmogaus dar kito gali išsilaisvinti, bet nuo savęs tai yra žiauriai sunku dėl to, kad jinai su manim ir miega ir keliasi ir viską daro kartu. Bet supratau, kad irgi vis atsimušu kaip į sieną, vis kažkokia nesąmonė vyksta pačiam mano gyvenime. Aš iš to tobulumo, to tobulybės ieškojimo savyje, savo gyvenime, aplinkoj, taip bandau sukontroliuoti viską, kad viskas būtų taip tobula, kad pati išoriškai darau didelį chaosą aplinkui. Nes man atrodo, kiek viduje yra to netvarkos, tai viskas atsispindi išorėje realiai. Ir dirbu su savim šitoj vietoje, kad nustočiau kontroliuoti save visų pirma. Ir ką pastebėjau labiausiai, tai kad jeigu bėgu nuo skausmo savo, nuo kažkokios tai situacijos, nuo kažkokio jausmo, emocijos, aš iškart nesąmoningai pradedu vaikus kontroliuoti, nes jie arčiausiai būna. Aš iškart pradedu pastebėti jų padarytą netvarką. Kažkodėl visada pradedu kabinėtis prie tvarkos, nes viduje vyksta kažkokį dalykai, o aš iškart išoriškai pradedu matyti jų ten pridarytą bardakatą. Ir jeigu nesustoju realiai ir nenainu į tą klausimą, kodėl aš pykstu, kodėl aš dabar bandau čia kažką kontroliuoti, realiai save visada kontroliuoju tuos jausmus, nes buvau vaikystėje išmokyta nejaust, turėjau mokėti būti kažkuo kitu, bet ne savim, turėjau iš vis neturėti jokių jausmų, būt kaip, kur padėjai mane ten rasi. Ir taip gerai išmokau visą tai tą pamoką, kad pačiai gyvenime tai labai trukdė, nes pastebėjau, kad atsiranda ir mano gyvenime žmonės, kur irgi bando mane savintis, bando mane kontroliuoti. Ir turbūt blogiausias dalykas, tai blogą kontrolierių gali pastebėti, nes jisai labai matosi gerai, nuo jo bėgti nori, jeigu jauti, kad tave spaudžia, bet yra kiti kontrolieriai, kuri švelniai tave kontroliuoja, kurie neva nori tau gero, nori tave išgelbėti. Tai va šito aš net pažįstu, nes manau, klausiau ir pas Dievą, kodėl aš sakau, pritraukiu tokius žmonės, kad mane visada kažkaip tai bando pataisyti, pakontroliuoti, atvesti į tą kelią kažkokį. Ir supratau, kad aš save taip darau. Aš save visada bandau kažkur pastatyti, kažką iš savęs tobulo padaryti, siekiu kažkokios tobulybės, nors jos net nėra. Realiai suprantu, kad jinai neegzistuoja, bet vis tiek kažką bandau. Tai vėl va, tas buvo sudužimas vėl prie Dievo realiai. Esu dar visiškai procese, dar čia turbūt kiek metų buvau išmokus valdyti save ir kontroliuoti. Dabar reikia 2 gubai daugiau metų, kad atsvertų tas svarstyklės į kitą pusę. Bet ateina ta laisvė, kad kuo daugiau ateinu į savo, nebijau kontroliuoti savo jausmų, nebijau kontroliuoti tai, ką jaučiu. Bet drąsiai atsistoju ir paklausiu, dėl ko taip yra. Kas mane tą minutę įskaudino, pastebiu, kad atsipalaiduoja kituose dalykuose. Aš tada nebepriekabiauju prie vaikų ar vyro ar aplamai prie katino, kuris irgi vaikšto garsiai, kai aš pykstu. Tai gal tiek.
Jo, iš tiesų, manau, kad tokioje situacijoje iš tiesų kaip svarbu suprasti, kas, nu, tiesiog priimti save. Priimti save, kad, nu, tiesiog priimti savo klaidas kažkokias ir priimti save ir atleisti savo. Sakykime, nu, gali skambėti juokingai, bet nu, sakykime, aš irgi toks prie ale perfekcionistų, nes nu, kažkaip ir nu, neleidžiu savo suklyst. Ir man tas neleidimas savo suklyst kitą kartą, nu, jisai kabo mano mintyse, mano galvoj, vat kaip aš tai padariau, nes aš va suklydau, aš va kažkaip, vat, nu, aš nepadariau tobulai. Toks juokingas pavyzdys, nu, trumpas būtų, sakykim, nu, čia gali visiškai juokingai skambėt, netgi tokia situacija, kai tu važiuoji mašina ir tu, nu, ar pasižiūri, per kur tu ten greičiau nuvažiuosi, žinai, gali per čia pasukti vienu keliu ir kitu ten greičiau, bet ten trafiko nėra, arba ten, nu, lėčiau. Nu, ta prasme, didesnis kelias, daugiau benzino išnaudosi, žinai, kaip pavyzdys, arba ten greičiau, bet, nu, ten be trafiko kažkas tokio. Tai toks visiškai juokingas būtų, žinai, kai aš savo pasukęs vienu keliu ir pamatau kažkur ten ant mapsų, kad ten kitas buvo geresnis kelias, aš kad savo įrodyti, nu, kad savo padaryti teisingą sprendimą, aš sustosiu, apsisuksiu, nors jau aš sugaišiu gal ilgiau, tai padarin, žinai, padarydamas, sustosiu, apsisuksiu ir kad būčiau teisingas ir tą teisingą priėmę sprendimą, grįšiu ir nuvažiuosiu tuo keliu. Va taip net, įsivaizduojat, gali būti gyvenime. Dariau, klausom tavęs, kaip tau toj situacijoje, kur tu atradai save, kad tave kontroliuoja nesveikai, kas padėjo suprast, nusimest tuos pančius ir kokia ta kelionė tau buvo.
Jo, tai iš esmės ir Sandra, vat, ir Deimantas kalbėjo, tai aš labai pritariu jam, tai man labai panašiai, tai ką aš matau, tai kad pats didžiausias kontrolierius, tai esu aš pats. Ir daugelis ryčių, nesąmoningai, gal ta prasme, kaip ir Deimantas kalbėjo, turiu kažkokį tai supratimą, kad turi būti taip, o ne kitaip. Ir tam tikrus veiksmus atlieku būtent, kaip aš galvoju teisingai. Tai, o iš tiesų nebūtinai taip turi būti, kaip aš galvoju. Kaip anksčiau liūdėjau čia dabar, ta prasme, tam tikros vietos, tos kontrolės ateina iš vaikystės, tie susiformavo kažkokie tai dalykai šeimoj, kaip aš kalbėjau apie tas parduotuvės, va, tas mano tos reakcijos buvo, iš ko jos kilo, tai faktas iš vaikystės, kažkoks tai nepriteklius buvo namuose tam tikrų metu ir baimės kažkokios atėjo, išgastis, kad mes neturėsim ką valgyti ir taip toliau, ir faktas viskas persikėlė į mūsų gyvenimą. Ir mes nesveikai tada, ir aš pats nesveikai, save pradedu kontroliuoti. Tai jo, iš esmės, kaip išsilaisvinti iš to, tai čia aš manau, kad be Dievo neįmanoma. Mano patirtį, tai tik tai per jo, prieimas prie jo, klausimas, aš ką ir patarčiau kitiem, kaip iš savęs tos kontrolės, pančių įsilaisvinti, tai įsirašau tam tikras vietas iš švento rašto, aš jas prisimenu, įsirašęs į savo kalendorių turiu kiekvieną dieną, kad kaip ateina ta mintis kažkokia, tai nesveika, ar reakcija kažkokia, aš visą laiką galiu tiesiog paimu, perskaitau ir aš suprantu, kad čia yra kažkas ne taip ir yra kitaip, ne taip, kaip aš galbūt įsivaizduoju dabar šiuo metu. Faktas yra toks kaip patarimas, daugelis turi iš mūsų Bible appsą, ten labai planų visokiausiai yra kiekvienai gyvenimo situacijai. Tai tikrai siūlau, nes tie planai man labai padeda taip pat žiūrėti, kas pas mane gyvenime ne taip vyksta, kaip turėtų vykti. Ir aišku, kuo toliau tu eini prie tos laisvės, aš tikrai sakau, kad aš nesu laisvas. Tikrai daug sričių, bet kuo toliau, tuo lengviau. Tada matai, kad va jau toj situacijai jau kitaip reaguoji, negu reaguodavai ten prieš kažkurį tai laiką. Ir tikiu, kad mes kiekvienas esam kažkurioje vietoje kelionėje. Nėra tokio žmogaus, kurisai būtų laisvas iš tiesų. Bet po truputį mes einam prie to tikslo. Tai tiek turbūt būtų. Jo. Ačiū.
Jo, aš manau, kad pastebiu pats savo gyvenime, kad kai tu esi kontroliuojantis ne visuomet, dažniausiai tu to nematai, pamato kitas, bet kaip tai priimti, kai tau sako, kad tu kontroliuojantis, žinai, ar panašiai, paprasti dalykai, man pavyzdžiui, važiuojant kartu su Vilma, man atrodo, kad jinai kontroliuoja. Sako...
Aš kontroliuoju.
Jo, o žinai, važiuojant, sako, kartais, sako, čia, tai tu nepravažiuok, va čia reikės sukti. Ir ten į aikštelę atvažiavus parkavimo, žinai, ieškai, aš tobulai noriu rasti vietą, žinot, tobulai man čia... Tas, čia ir aš paieškau tos vietos, kiek dar galima.
Tai kodėl tu paieškau?
Kodėl tu tai čia galėjai pastatyti? Kodėl? Taigi tu čia va galėjai pastatyti, žinai. Ir tas, aš priparkuosiu, nuvažiuosiu, nuvešiu, nusiramink, relax, viskas bus gerai, tu tik važiuok. Bet atrodo, žinai, kažkaip neišeina, žinai. O kitoj vietoj, kur aš atrodo, žinai, iš tos pusės, kad, žinai, atrodo, turi būti taip, kaip aš išmokęs, arba taip, kaip aš suprantu, žinai, ir nes, kodėl, nes, tikrai, reikia va taip daryti, žinai. Ten, pavyzdžiui, virtuviai, ten stalą nušluostyti, žinai, higieniškai, ten Vilma, žinai, servetėlę šlapia, reikia paimti, nuvalyti, žinai. Nu, bet tą servetėlę imti, žinai, čia apsitaško, kas kartą, nu, aš sakau, nu, tai turi būti skudonas kažkoks, žinai. Nu, tai Vilma sako, nu, tai čia senų laikų, čia bakterijos, viskas, žinai, tu čia nušluostai ir tas, kas čia tam skudurė darosi, žinai. Aš sakau, nu, tai tu praplauni kažką, nu, visada skudurėlis turi būti, žinai. Jinai ne, ir, žinai, nu, ta prasme, servetėlės. Man aš neimu tos kiekvieną kartą servetėlę ir tu ten sugaišti to laiko, žinai. Nu, tai tokios situacijos. Bet tik tai, nu, čia praktiškai tokie paprasti atrodo dalykai. Bet ką norėjau pasakyti, kad iš tiesų manau, kad mes kontroliuodami kitą dažniausiai nematom, kad mes tai darom. Ir iš tiesų reikia tos Dievo šviesos ir to, nu, šviesa yra Dievo, visada jis parodo, bet kaip vat, mokėti išgirst iš kito, nu, kad čia man ne kažką tai čia dabar aiškina ar kažką tai mokina, žinai, ir parodo, žinai, nes arba kaip pavyzdys, sakykim, nu, mes ten, nežinau, vyrai gal daugiau su tais telefonais, žinai, ten ta, žinai, mano patirtis tokia, kad, žinai, nuo darbų ten kažkokių, visada ten su telefonas darbai, ten po darbo, ten kažką reguliuoji, darai, žinai, o jai tai skausminga, žinai, ir kiekvieną kart kažkur tai, aš kitą kartą nebūtinai iš to įpratimo, žinai, aš paimu tą telefoną kažką, žinai, čia ir atrodo, va, padarysiu, darau kažką visai ten, ne draugams ten rašinėjau kažką, bet ten, pavyzdžiui, galvoju, va, kaip čia susimokėt tą Darfur charge ar congestion charge, žinai, nes mes važiavom vakar į restoraną, ten buvom kartu ir kad baudos nebūtų ar kažką, o Vilma ten sako, tu negali be telefono, visada tu su telefonu, žinai, nu, ir žinai, aš galvoju, nu, palauk, tai aš dėl tave, dėl šeimos, aš dėl namų darau, aš gerą darau, žinai, ir manęs, nu, nesupranta, žinai. Ir tada va tas toks gaunasi, žinai, vidinis konfliktas, kur tu, žinai, arba tu sakai, nu, žinot, jūs tada eikit kur nors į kitą kambarį, žinai, aš galvoju, tai kada man naktį padaryti, žinai, aišku, žinai, nu, jei nesinori numatyti tų dalykų. Yra kita istorija, kur ten kažkoks padarytas skausmas ar ten, žinai, patirtis tokia tokia, bet va, tokia, manau, kad svarbu mokėti atverti tą ausį ir kaip mokėti, va, nu, man ne visuomet išeina išgirsti ir dažniausiai neišeina išgirsti, va, iš to artimiausio žmogaus, kad, va, nu, aš, va, kontroliuoju, nes, nu, ne, tai čia jis kontroliuoja. Tai va, tai tęsiant tą pokalbį, toliau, vat, Deimantai, Gulnara, kaip jūsų atveju, vat.
Aš gal, jeigu šiek tiek grįžtant atgal vėl tą patį, ką sakiau, kad jaučiau tėčio kontrolę visur ir stengiausi įtikti, tai aš pirmą kartą paragavęs alkoholio, man buvo 13 metų ir, sakykime, aš tada pajutau, kad iš esmės aš visą gyvenimą gyvenau, tėtis namie gerdavo, ten ir konfliktai, ten ir mama gaudavo fiziškai ir mes kartais gaudavom ir visada stengiausi kažkaip apginti mamą, išspręsti situaciją, lygtais aš pats vaikas buvau ten keletos metų, bet kažkaip norėjusi nematyti tų barnių, nematyti vat, viso to skausmo, kur išgyvena ir mama, ir mes, tos baimės ir visa kiti dalykai. Tais laikais mūsų šeima iš išorės buvo ideali. Mama ten medikė buvo, tėtis direktorius. Vyresnė mano sesuo ir brolis baigė mokyklą su ten auksiniais diplomais. Ir iš mūsų su jaunesnė sesė to paties buvo kaip ir tikimasi mokykloje. Ir tai reiškia, į mokyklą aš turiu būti pasitempęs, stropus, atsakingas, tvarkingas ir užsidedu tą kaukę, grįžti namo yra baimė, yra kažkoks vėlgi skausmas, su draugais vėl trečiai pilgiesi ir tiesiog aš jau būdamas mažas išmokau manipuliuoti situaciją, manipuliuoti galbūt net savim, net nesąmoningai, kad prisitaikyti prie visko, kaip elgtis, ką sakyti, ko nesakyti, kaip atrodyti. Ir aš atsimenu 13 metų pirmą kartą prisigėriu ir tada aš pajutau laisvę, kad aš nebeturiu savęs kontroliuoti ir aš man nebesvarbu, kas ką apie mane galvoja, kas ką apie mane kalbės. Aš tiesiog pajutau kažkokį nenumaldomą džiaugsmą vat tos būsenos. Faktas ten, galbūt tie abstinencinė būsena ryteinai buvo kitokia, bet sutikus draugus kitą dieną, jie mane pagyrė, kad aš kažkur kažkaip daugiau išgėriau, kad aš su kažkokia mergina pašokau. Ir tada aš pradėjau trokšti va to kitokio. Iš pradžių stengiausi gerais darbais įtikti tėčiui, o dabar pradėjau kaip tik elgtis blogai, kad įtikti draugams, kurie irgi elgiasi galbūt ne geriausiu būdu. Ir pasidariau priklausomas vat, nuo tos nuomonės žmonių, bet tuo pačiu vat, turėdavau kažką pavartoti, kad aš kad atgaučiau tą harmoniją ir tą ramybę, nes kitaip atrodė, aš nesusitvarkau su gyvenimu. Ir kiekviena blaivė akimirka, jinai man suteikdavo kažkokią kančią. Nes ten atrodydavo viskas geriau, aš ten nesu iškalbus, aš ten nesu priimtinas, aš ten moku viską. Bent jau taip atrodo. Bet iš tikrųjų aš visada troškau tos būsenos. Pradžiai laukdavau savaitgaliu, paskui ir savaitės eigoje, tas, sakykime, vartojimas alkoholio, jisai tapo norma. Nors man ten buvo 14-15 metų. Ir, sakykime, po to atsirado narkotikai kažkokie, kurie taip pat man dar labiau patiko, nes alkoholis, jisai, ta prasme, tau pradžioje kažkiek viskas gerai, po to tu nebeatsimeni, pridarai kažkokių dalykų ir taip toliau. O narkotikų pavartojas, aš galvojau, kad čia mano yra vat atradimas, kažkokia pergalė, nes aš galiu blaiviai daugmaž mąstyti, aš galiu būti adekvatus, aš galiu kažkaip vat atsiminti, kas vyko. Ir tiesiog taip dar sukontroliuoti va tą laisvę, kurią neturėjau. Ir tas mano vat įsivaizduojama laisvė truko 15 metų. Ir viskas ėjo tik tais blogin. Ir aš maniau iš tikrųjų, kad aš esu virš visko, kad aš kontroliuoju, aš norėsiu sustosiu, norėsiu nevartosiu, man čia tiesiog padeda, netgi ten tam tikri narkotikai ir į darbą su kažkokius susitikimus eidavau ir į kitus susitikimus, jie man kaip tik padėdavo būti iškalbingesniam, protingesniam ir tai man atrodė kažkoks super dalykas. Bet atėjus laikui, kai viskas sugriuvo, kai tiesiog praradau ir pasitikėjimą draugų, niekas manęs jau ir nedarbino, aš ir jau nebenorėjau dirbti, kai teko kažkaip gudrauti, išvilioti pinigus iš draugų, iš artimųjų, iš šiaip aplinkinių žmonių, tada pradėjau vis dar sau meluoti, kad man dar nėra taip blogai, kaip tiem žmonėm, kurie gyvena galbūt gatvėje, aš dar turiu kažkur gyventi. Ir nors aš jau giliai supratau, kad aš nebekontroliuoju situacijos, kad manim realiai manipuliuoja va, tas alkoholis, narkotikai, aš esu pilnai po jų kontrolę, bet dar pradžiai bandžiau save tikinti, meluoti, ieškoti pavyzdžių, kurie yra blogesni negu aš, kad kažkaip pateisinti savo elgesį, pateisint tą savo skausmą, kuris iškyla, arba tą sąžinę, gal netgi pavadinčiau, kuri man kuždėjo, kad jau su tavim kažkas negerai, kad kažką reikia daryti, bet iš esmės aš jau buvau negabus. Tai apie tą kontrolę ir noriu kalbėti, kad aš nieko nebevaldžiau toj situacijoje, kad ta situacija valdė mane. Ir tik atsidūrus, manau, tokiam taške, kad viskas, aš bandžiau kažkokias būrėjas, bandžiau ekstrasensus, bandžiau kodus kažkokius, ir sesuo, ir brolis, ir mama ten vežiojo mane visur, bandė atvesti į doros kelią. Ir aš vienu momentu jau suvokiau, kad turbūt mano toks likimas. Turbūt mano likimas būti, nu, va tokiu. Nes niekas nepadeda. Žmonės, kad kiti gyvena kažkaip, mano draugai, su kuriais aš pradėjau vartoti, jie kaip ir sustojo, kai kurie iš jų pradėjo sukūrė šeimas, kažkokias veiklas pradėjo, o aš va taip vis gyvenu kažkokį 15-mečio gyvenimą. Ir manau, kad tik atsidūrus tam taške, kai aš jau nieko nebeturėjau, kai visi buvo nusisukę, tik tada aš suvokiau, kad aš taip nebegaliu. Ir kai aš paprašiau pagalbos, manau, va ta kontrolė kažkiek pradėjo spręstis, kad aš kažkiek įgavau laisvę ir tik tai žmonių, dievo dėka, va, tikėjimu į mane, kad žmonės leido man būti tokiam, kokiam esu, priėmė mane tokį, koks esu ir leido keistis mano paties greičiu. Aš tikiu, kad šiandien turiu tą rezultatą. Bet Dievas yra tas, kuris man suteikė kelią, suteikė viltį ir tik jo dėka aš esu šiandien, kur esu. Tai tiek.
Jo, man tas klausimas mane kontroliavo, tai visada aš grįžtu į vaikystę ir tikrai net jaučiu gal prakeikimą tokį einant iš kartos į kartą, kad žiūrint mano tėčio giminę, tikrai visą gyvenimą kaltinau, kol Dievo nepažinau savo tėtį, kad jisai mane kontroliavo, kad jisai smurtavo prieš mane, kad jisai žemino mane, kad jis nemylėjo manęs. Ir realiai, kai jisai nusižudė, man buvo 12 metų, aš pavartojau alkoholio, narkotikų, aš pasijaučiau laisva, ką Deimantas ir pasakoja, labai daug apie mane pasakoja, kad tikrai ta apgaulė tų priklausomybių pradžiai jinai duoda sparnus, bet po to realiai žmogus eina vis gilin, gilin ir gilin į dugną, bet nenorėčiau įsiplėsti toj srity, daugiau norėčiau paliesti savo giminę, kai pradėjau atpažinti, iš kur tai ateina ta kontrolė, tas norėjimas suvaldyti visą situaciją, net ir nežinau, močiutė, kurią be galo mylėjau. Realiai jinai kontroliavo mano tėvo šeimą, kitas giminės, savo šeimą, žmonės aplinkui. Ir realiai aš kitą kartą net mačiau, kad jinai išėjo garbingam amžiui, tikrai va, prieš 4 mėnesius aš ją palaidojau, jinai gulėjo ant patalo pusę metų, jinai net gulėdama ant patalo kontroliavo visas sesutės aplink šokdyno ir aš mačiau, kad tas žmogus nu, net nesąmoningai elgėsi kai kur, kaip jinai elgėsi ir tikrai daug kur mačiau savo veidrodį, kad ir aš taip elgiuosi. Ir net kitą kartą, kiek man buvo brėžiamos rybos, kad nedaryk taip, nešnekėk taip, nevalgyk taip, renkis taip, aš net nekenčiau tų ribų, bet žiūriu, kad aš nesąmoningai ar sąmoningai, aš lygiai taip pat irgi elgiuosi su savo vaikais ar su savo aplinka. Ir man taip negera, nemalonu, bet aš taip elgiuosi. Ir tikrai šiai dienai, kad ir kaip nenorėčiau, yra daug klaidų padaryta ir vaikų auklėjime, ir draugystėse kažkokiose, ir santykiuose. Ir tikrai turėjau vėl grįžti tą vaikystę ir atleist savo tėčiui. Ir pas mane ta kontrolė buvo labai smurtinė. Ir aš ką pastebėjau, aš neleidžiu žmonėm daug savęs kontroliuoti, arba jeigu žmogus bando mane kontroliuoti, man iš karto iššaukia agresija. Ir kitą kartą agresija tokia, jinai būna stipri, kad nu, anksčiau aš muždavausi, realiai smurtaudavau labai ir narkotikai, alkoholis man duodavo tą drąsą smurtauti ir tikrai iš tos gal net baimės, kad ne su manim blogai pasielgs, aš pirma blogai pasielgsiu, neturėdavau jokių ribų, o svaigalai suteikdavo tuos sparnus ir tos drąsos. Kaip šiandien, jau einant tuo blaivybės keliu, vis tiek net situacija kažkokia namie, jeigu vyras ne tai, kad gal kontroliuoja, bet jisai sveikai mato tą situaciją ir sako, Gulnara, gal va čia dienai šito mums nereikia. Ir man bet kokios uždėtos ribos, aš net jau jį žiūriu ne kaip į vyrą, o kaip į tėtį, kuris vėl man bando kažką pasakyti, sureguliuoti, uždėti kažkokias ribas, ko man dabar negalima. Ir labai svarbu, kaip žmogus man pateikia tą net situaciją, bet labai sunku priimti iš pačio artimiausio žmogaus, ypač iš vyro kažkokios tai prašymus ar kitą kartą teisingai pateiktus ar neteisingai, gal taip nesielg, gal to nedaryk, man iš karto iššaukė tokį nežinau, alerginė reakcija. Ir kai kur aš jau, kai supratau, kad tai tikrai net ne vyras ir niekas su kuo aš čia dabar kovoju, su tėčiu kovoju. Aha, tai kodėl aš dabar taip jaučiuosi? Nes gal jo tonas buvo truputį pakeltas ir man tai iššaukė iš karto tokią nesveiką reakciją. Aš vėl jaučiuosi kažkaip, kaip va tada vaikystėje, kaip tėtis ant manęs rėkė, kaip man žemino, kai dėjo kažkokias nesveikas ribas. Bet šiai dienai dar aš tikrai daug kur labai labai nesveikai sureaguoju. Aš tikrai dar šiai dienai išeina man ta agresija labai daug kur. Ir aš tikrai taip nenoriu. Nenoriu to santykio, kokį aš mačiau vaikystėj. Ir tikrai noriu naujų dalykų ir prašau Dievo tikrai taip, kaip reikia, mokausi naujų dalykų, ar visada man pavyksta šiai dienai, tikrai ne, bet jau progresas tikrai yra. Bent jau aš kai kur nebe agresyvai galiu, o truputį su humoro reakcija, arba bent jau atsitraukti truputį nuo situacijos, iškart nesureagavus taip agresyviai, nueiti toliau, kad nepažeminto žmogaus, neįžeisto žmogaus. Ar net jeigu tas ir žmogus kažkaip man pasakė atėjus truputį atšalus, aš galiu ateit ir atsiprašyti, nors labai sunku, ne visada man tai pavyksta. Bet aš mokausi naujų dalykų ir tikiu, kad vieną dieną tikrai aš įeisiu į dar didesnius dalykus, į dar didesnę laisvę, nes tikrai traumos vaikystėje yra labai didžiulės padarytos. Ir aš šiai dienai net matau ant savo dukters, jai yra 6 metai ir tikrai jau yra pasekmės kai kurių mano tos nesveikatos, kad aš vat sureguliuoju, aš darau ir jinai tampa mano veidrodis, kaip kažkada buvau aš veidrodis savo artimųjų, kurie irgi taip pat elgėsi. Aš nenoriu taip testi tos grandininės reakcijos, to prakeikimo. Tikrai atrodo Dieve, tu pažadėjai, kad visi prakeikimai, ne, Kristau, tu užmirėjai už tuos visus prakeikimus ir aš noriu tos laisvės, man priklauso ta laisvė. Aš nenoriu, kad mano vaikuose tikrai tęstųsi tie dalykai ir kad ir šiandien aš vėl suklystu, suklumpu. Dieve, prašau tikrai, kad vėl neapsikaltinti, vėl nepasismerkti. Kad vėl tas užburtas ratas, vėl ta Gulnara bloga, vėl čia jai niekas nepavyks, vėl jinai susimovė ir va taip plakuos ir vėl stengiuosi iš to plakimo vėl kontroliuoti, vėl būtų, kad viskas gerai. Nu, tikrai, tai tokia kančia, tai toks vargas ir Dievas sako, Gulnara, ne, paleisk, ateik, paduok, kaip tu jautiesi. Jeigu sunku išpažinti žmogui, pripažinti savo, sako, būk su manim, nors atvira Gulnara. Ir taip atrodo, ne visada aš noriu. Nu, reikia pačiai susitvarkyti, atrodo. Nepasitikė tuo Dievu, kad vat jam rūpi kaip dangiškajam tėčiui. Gal mano žemiškam tėčiui nebuvo viskas suprantama, ar tai paprasta, ar kodėl jis taip elgės, aš šiai dienai nesužinosiu. Bet tikrai Dievas dangiškasis tėtis, jisai nori mūsų laisvės, jisai nori mūsų atvirumo, jisai nori mano paprastumo, jisai nori man suteikti pilnatvę ir džiaugsmą ir aš noriu. Ir aš tikrai šiai dienai pripažįstu, kad aš esu silpna tuose savo silpnybėse, tuose savo klaidose, tuose savo žaizdose, tuose savo nuodėmėse, ar kai kur aš dar sau leidžiu, tikrai. Ta tikrai dėkoju Dievui, kad jisai su manim ir dėkoju vyrui, kad jisai leidžia ir moko mane būti kitai.
Tikrai. Ačiū jums visiems už tai, ką pasidalinot su mumis. Tai iš tikrųjų tas atvirumas ir tikrumas, tas nuoširdumas, iš tikrųjų tai yra tai, kas įkvepia. Esu tikra kiekvienas klausantis šiandien tikrai gavot kažką sau. Ir pabaigiant, galbūt trumpai, jau mes daug laiko neturim, bet bent po vieną kažkokį pamokymą, patarimą, įžvalgą norėtumėt palikti klausytojui, kuris ar atpažins save, kad kontroliuoja, ar atpažins save, kad jį kontroliuoja. Galbūt, aš žinau, kad kiekvienas iš jūsų daug galit ką pasakyti dar, bet galbūt po vieną, iš to man atrodo, šitas yra svarbiausias, va šitą metu neturėtum pamiršti ar palikti. Tai galbūt tada visi...
Koks tas žingsnis?
Jo, kažkoks dalykas svarbiausias, ko tame nepamirškit. Tai gal tada tiesiog visi gal po vieną, du. Mariu.
Man asmeniškai tai faktas yra vienas iš tų žingsnių pirminių, tai pripažinimas, kad tikrai aš esu kontrolės pančiuose, ar aš kontroliuoju, bet ir esmė nebėgti pas kažkokį pažįstamą draugą, bet tiesiai pas Dievą tai ir ieškoti iš jo. Tai vienas dalykas, o kitas labai toks trumpai, aš tikiu, kad vienoje situacijoje aš atsimenu mano gyvenime darbo metu yra sistema, kur sistemoje gali pamatyti kaip bet kokią sekundę, kaip kas vyksta, ar viskas pelningai, ar ne. Ir aš atsimenu, aš negalėjau nepažiūrėjęs būti pusę dienos, iš šeštadienį, iš sekmadienį. Ir ta kontrolė tokia buvo, kad jeigu viskas gerai, tai aš happy. Jeigu skaičiai netokie, aš būdavau labai nepatenkintas ir tai įtakoja šeimą. Ir aš turėjau uždėti ribas. Tam tikras ir Dievas, aš tikiu, man prakalbėjo ir tikiu, gal jūsų gyvenimo situacija bus tai, kad, daleiskim, ten man buvo tai, kad šeštadienį, sekmadienį aš net neprisiliečiu prie tų dalykų. Ir tai man buvo labai sunku, gal kitam tai juokingai atrodo, bet iš tiesų man tai nebuvo juokingai. Gal aš po kokių kelių mėnesių tik tai neprisiliesdavau ir nežiūrėdavau į tai, kas buvo man sakoma. Aš tikiu, tai va, toks paraginimas, kad iš tikrųjų pasižiūrėt, ką jūs galit padaryti, kokios veiksmus, kokį žingsnį. Ačiū.
Man asmeniškai tai turbūt pagrindiniai tokie dalykai, kad būt nuoširdžiai su savim, su Dievu ir su kitais. Tas gal sugrįžimas į save realiai, kad leis savo būti savim tokia, kokia tu esi, kad neieškotos tobulybės, o tiesiog ieškot sėkmės mažuose dalykuose. Ir labai svarbus dar, kas pastebėjau irgi, kad atleisti savo, atleisti kitam ir atleisti kartais net pačiam Dievui, nes kai kontroliuoji nesveikai, tai manau ir Dievą nesąmoningai kontroliuoji ir kitus ir save. Tai turbūt ta atgaila gal prieš Dievą ne iš baimės, bet iš jo gerumo, kad pažvelg, kad jisai myli vis tiek, kad ir koks tu esi ten vėlė koks, darai nesąmonės, bet jis vis tiek myli ir būt nuo širdžiam tiesiog.
Kaip ir galbūt tas pripažinimas, tu tik susidarium, yra man asmeniškai visada pirmas žingsnis ir tol, kol aš nesuvokiu, kas su manim vyksta, aš nelabai galiu ir ką keisti. Tai iš esmės lygiai tas pats, kad aš pastebėjau savo gyvenime, jeigu aš turiu gerą santykį, asmeninį santykį su Dievu, tada aš matau save labai gerai ir iš šalies. Kai aš pas mane tas santykis tolimesnis, tada ir ta kontrolė yra daug stipresnė, kurią aš duodu, kur aš kontroliuoju. ir savo pasiduodu kontroliuoti, nu, kad mane kontroliuotų tada, kai pas mane santykis blogas. Kai santykis geras, aš matau realiau situaciją, nes tikiu, kad Dievas kalba, tikiu, kad ir lengviau yra pripažinti savo, kad aš esu kažkur netam keli. Tai iš pradžių realiai yra pripažinimas, o po to man asmeniškai turi svarbu turėti žmonių ratą, nors esu labai uždaras, bet svarbu turėti žmonių ratą, su kuriais galiu susitikrinti realybę. Ir vat kartais išgirsti patarimą, kartais išgirsti liūdimą kažkurio kito brolio, draugo yra labai svarbu man asmeniškai. Ir pasimti galbūt tuos būdus ir bandyti taikyti gyvenime tikrai, manau, yra išmintinga. Bet aš kaip ir pasikartosiu, kad buvimas bendrystėj su Dievu yra pats pirmas dalykas, kas turėtų vykti. Dievas jisai prakalba, Dievas tau duoda ir kažkokius būdus, kelius, pasirinkimus. Todėl manau, kad santykyje su juo yra visi atsakymai. Ir kai tu ateini pasieti, atneši visas situacijas prie jo kojų, yra viskas daug paprasčiau. Tai pas mane tokia.
O, nu tai viską ir pasakė čia visi. Tai kaip ir naujo daugiau nieko nepasakysiu, bet tikrai pripažinimas, problemos, paprastumas ir pavedimas Dievui taip, kaip yra. Ir tada džiaugtis to mažom tikrai pergalėm, kaip Sandra sako, nes man aš tai visada norėjau, nu, tai jau kai būsiu, bet tikrai va šiai dienai, nu, truputį pašviesėjo, pagerėjo situacija ir būk dėkinga Dievui ir sau, pačiai, dėkinga. Dėkingumas tas, va, paprastumas, vaikiškas tikėjimas ir tikrai kitą kartą nereikia nueiti tų 10 mylių, pamatai, atsisukė atgal ir tu jau kitoks, jau situacija ta pati ir tu kitoks. Tai va tikrai dėkoti Dievui už tuos mažus dalykus ir visada tikėti ir laukti daug geresnių. Tai.
Tikrai ačiū visiems mūsų pašnekovams ir pabaigai porą dalykų man iškilo dvi rašto vietos, labai stiprios, labai, labai geros ir padrasinančios kiekvienam iš mūsų bus, manau, Jono 8 skyriui 36 eilutė, kur sako, gerai žinoma vieta mums, kur sako, ką sūnus išlaisvina, tas laisvas iš tiesų. Ir manau, kad kontrolės pančiuose patekus arba tu esi auka, arba nu, tu kontroliuodamas padarai nu, kitą auką. Ir kita rašto vieta iš Izaijo 61 skyriaus pirmą eilutę sako, kad Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, jis siuntė mane išgydyti gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą. Tai tikrai manau, kad per tą kontrolės pančius visos tos situacijos, galbūt ir pasimelsim trumpai kartu visi už tuos klausytojus, kurie stebi, girdi, mato ir matys, sakykim, nežinau, tokie nu, tragiški kažkokie įvykiai, tokios skausmingos patirtys, kaip per nu, žmogus, kai sukontroliuojamas, atrodo, jis negali nieko padaryti, pasipriešinti. Tokie dalykai kaip emocinis smurtas, fizinis smurtas, sakykime, seksualinis prievarta seksualinė moterims, sakykime, ir nebūtinai moterims. Bet tie dalykai atneša skausmingiausią patirtį, va, širdyse mūsų palieka tuos randus. Ir kai, nu, kai žmogus, sakykime, toje seksualinėje prievartoje, kai ten gal nu, merginos, mergaitės, moterys, jos negabios pasipriešinti. Bet kažkieno kontrolės va, tapo aukomis. Ir iki šiol tas skausmas galbūt nešamas. Ne, ir tai tik Dievas gali išlaisvinti. Sako, kas sūnus išlaisvintas, laisvas iš tiesų, jis gali atrakinti tuos pančius, išlaisvinti tave. Nes žinia, jo tokia yra. Kas be būtų, kas be buvo praeity, jis nuplauna tave savo šventų krauju, jis išlaisvina tave nuo tos tos nešvaros, nuo tos gėdos, nuo tos kaltės. Ir tai yra geriausia žinia, kurią mes šiandien galim išgirsti. Kiti galbūt trumpai momentas tėvams, tėčiams, nu, sakykime, kaip man kaip tėčiui, man, sakykime, jeigu aš pajaučiu, kad nu, manęs vaikai neklauso ir dar žmona ne taip, kaip aš sakau, nu, kažkaip šiek tiek sako, atrodo, nu, aš nesąmoningai, nu, bet arba nesusitvarkau su tuo viduje ir kažkoks, nu, kažkokioj atrandu save toj, nu, nežinau kur ir ką daryti ir kaip, arba, nu, tiesiog nesuprasdamas to sąmoningai kontroliuoju vaikus, žmoną, visus, nu, šeimą. Ir ta vieta, kur kažkaip sako, nerzinkit vaikų, rašto vieta yra. Nu, jūs tėvai, nu, vaikai klausykite, gerbkite tėvus, o jūs vaikai nerzinkit vaikų. Kažkaip manau, kad tas mes per tą, nu, kontrolę, norėdami atrodo gero, daryk, susitvarkyk, nusipraus, nusivalyk. Ir, nu, jiem tai kaip koks kalimas į galvą pastoji taip ir jie vat, nu, aptinka save toj kontrolėj ir tiesiog nori priešintis. Ir mum kaip tėvam be galo svarbu, nu, žinoma, mokyti, disciplinuoti, bet kažkaip tikrai prašyti Dievo tos šviesos, tos kiekvieną kartą, kiekvieną dieną. Geriau pagalvot, patylėt, gal nusiraminti ir tada kažką pasakyti. Ir tiesiog parodyti tą meilę, priimtinumą vieni kitiems. Tai aš noriu, kad kartu mes visi susijungėm maldoj, pasimelstume už tuos žmonės. Už tuos žmonės, kurie tuose pančiuose. Galbūt toj, kaip minėjau, moteris tos patyrė tą prievartą kažkada, galbūt emocinė, psichologinė ar patiria, žinot, žodžiai tokie pat galingi kaip ir veiksmai, galbūt pasakyti žodžiai, kas tai bebūtų, tos žaizdos tegul bus užgydytos, mes viešpatie meldžiam už tuos žmones, už tas moteris, už visas moteris, kurios patyrė tai, gal nebūtinai moteris, bet galbūt tą psichologinę prievartą, žodinę, pažeminimą. Tokie dalykai, tas kaip pažeminimas, jis mus atneša be galo didelį damage, kaip čia tas būtų, man tas žodis iškilo angliškas. Ir mes meldžiam, kad jūsų širdis atrastų viltį Dieve, kad Kristus aplankytų jūsų, jis tikrai aplanko, kad jūsų širdis atsisuktų į jį, jūsų skausme, jūsų šauksme, kontrolės pančiuose, galbūt jums kontroliuojant kitus. Mes meldžiam viešpatę tavo laisvės tose situacijose, tavo laisvės lai tie pančiai nukris, lai tas melas atneštas velnio bus sugriautas Jėzaus Kristaus vardu.
Man dar noriu kreiptis į moteris. Jūs jau šiandien dienai esat santokoj arba draugystėj. Ir galbūt ne pirma jau draugystė yra. Ir jūs negalit prisileisti savo sutuoktinio arba žmogaus, su kurį draugauja dabar arti. Ir kontroliuojat, valdot tą situaciją, dėl vienos priežasties, nes bijot. Jūs, kaip Darius dabar sakėt, kai kurios iš jūsų tai buvo ir seksualiai išnaudojamos, kitos emociškai nukentėjot nuo galbūt tėčio ar galbūt kažkokio žmogaus, kas yra vyriškos lyties. Ir šiandien dienai visus tos žmonės, visus tos vyrus, kuriuos sutinkat, jūs matot tuos savo skriaudėjus juose. Tai šiandien aš tikiu, Dievas nori tau perduot žinę. Tai nėra tas skriaudėjas. Šitas žmogus, su kuriuo tu dabar pradėjai draugystę, tai nėra tavo tėtis, jis nėra tavo tėtis. Tu turi sustoti ir pripažinti, aš kovoju su tėčiu. Aš bijau savo tėčio, kuris skriausdavo mane. Ar tai patėvis, ar tai kažkoks kitas žmogus, o galbūt buvęs sutoktinis. Kažkas, galbūt tas prievartautojas, kurį tu sutikai kažkur. Tu iki šiandien tu kovoji prieš tą žmogų. Ir jį matai, ar gal ne žmonės kelis, ir jį matai kiekvienoj vyriškos lyties atstovė kiekvienam. Tiesiog šitoj vietoj sustok, įvardink savo ir neleis daugiau priešų meluot. Nes tokiu būdu tu bėgi nuo savo laimės, tu bėgi nuo savo laisvės, tu bėgi nuo meilės, tu bėgi nuo gyvenimo, kurį Dievas savo yra paruošęs per tuos žmonės, kuriuos sutinki.